12. júli 1970, Vigfús Ólason, bóndi á Brekkum í Mýrdal.
Reyin sem lendi ferja fyrir fengu drengir góðan byr fróns í höfnum friggi á fræðar rítir lendingna á. Fagnar drottning fríðum nið frónsins einnig gjörfallið var því stopnuð veisla dýr að vísar við krýndur skýr. Sjóli frægur svo í kyrð situr meður frýri hér þar til vorið lífgar land langaði þá að reyna brand. Gildur þá til geira klistjærði mikinn fjöldalið saman draga sjóli þar sittum ríki allstaðar. Yfir höstan herinn þann hoskan setti stjórnarumann svinnur gramur satt í lusin lífgjafa nektarus. Gnóðir tólf á græði býr glæstur þótti flót og dýr gilvi og herinn gekk á flei, gein þeim móti ránar mei. Fljótt upp dróu dúka trést róttir hló og fjúkið blés hvítar voðir þöndur þá, þutu gnóðir landi frá. Ránar jóðum rostungs beðrundu fekna hraða með undir flöstum og kyrrar ægis gengu dæturnar. Svona gjörfalt sumari leið sjóli öldu fákum reið fram til stríð með fríðri sveit fram að hausti á ægis reyt. Þengið degi einum á eigu nokkri lítur hjá liggja fjögur lagar dýr, lungum mastra þangað snýr. Bröknum verja fjö og fjör fylgir býður lista ör köpmen vera kváður þeir kunna lítað beita geir. Meiri væri fylgi fræð fengu þessir sagt með hægð hrana finna hervíking honum bjóða skjóma þing. Hér við eina hins vegar hans nú liggja sæhestar eru þessir áttatals öllur sem að stýrir fals. Fylgir mælti farið þið fríði með og beittilið sitt í búast sverða klið, siglir skeiða hrana til. Hrani lítur hrannar dýr hratt að spurði brynju dýr þeim hver stýrði þangsum slóð, þussinn upp við syklu stóð. Nekta náði svara nektarusin yplung þjóða satt í lus fræðar gjarnar friggi á flota þessum ráðamá. Fyrir síðast þakka þér þengis gildur, ætlar sér vandmun launa viðgiftin, veit ég kaupið farðu senn. Hrani mælti hjælt ég það hans og myndi orkilnað að þýsti eigi fund á minn, ferðað reyna í annað sinn. Vísir svarar yld ég nú vita eflaust mættir þú áður en skiljum málsum stíg að ég þor að líta þig. Takið opnað vergi skreitt vil ég ekki bíða neitt tráni skipar haustri öld, herjans þrýfa sala tjöld. Högg og rusta hefja stríðarla stóru kappi með tráni sækir sækjum mat, sinn reyðandi berjanað. Fellur hönnum þengils þjóð þyljur lítar dökkleitt blóð finn, fimur sneiðir finns leifar, fólskur víður hæfaðar. Nektar sviðni blungtjér nýtur fellur yðar her síst fjær fáum sigurinn, sé ég hanni á ráðinn. Nektar sviðni blungtjér nýtur fellur yðar her síst fjær fáum sigurinn, sé ég hanni á ráðinn. Nektar sviðni blungtjér nýtur fellur yðar her síst fjær fáum sigurinn, sé ég hanni á ráðinn. Skundum báðir skip á hans gæðan vetjum hildar utan síðan gera þetta þeir þunna gæðan reyða geir. Fellur hverf sem fyrir var fengu margir og tök þar hrut af búkum hausarnir, í rúum lágu dausarnir. Fellur hverf sem fyrir var fengu margir og tök þar hrut af búkum hausarnir, í rúum lágu dausarnir. Sinn með borði hverju kast hverungsu lætur bálið fast traustum ríðar hókum mat, hrani getur líta það. Æðir móti að lengi að geri bitran reyðandi ullar ferju klífur knár, kóngur fjökk á mundu sár. Hilmir aftur hana á herjans leggur eldi þá að geir undir höggbrá hinn, hrökk á þyljur brandurinn. Nektarus kom þegar þar þrælum undan fæturnar fljótt og vörum fimur rak, fellur hann í aftur á bak.
Ég takk eitt aftur. Já.
Nektarus kom þegar þar þrælum undan fæturnar fljótt og vörum fimur rak, fellur hann í aftur á bak. Öðling þrýfur að geirinn og í gegnum víkingin hraður lagði honum þá, hrana sagan víkur frá. Létti þá upp laufa bil og ungs gengu handa til, lið sem eftir lífði þar lefstur manna bundið var. Fylgir svo flyðru vött flegin lætur synda öll frægur heim í friggi já, förum hlaðin greipa snjá. Settist ríki sínu að sjóli frægur eftir það dýr af Kappadossi á, drottningun am til ekta fá. Rósel líjar eplar hundriði heita blíði lund kurteis vitur fossjál fríð frúinn þáði rósaflið. Gilvi þá með góðri róka jáls dæmi nektar og fór til þess á fragðir jók foreldrana í hornið tók. Kaupmanns dóttur ríkar ég rekka stýrir fá á beð hét albína seima sól, son með henni fríðan ól. Nýtan arfa nektarust nefna lætur bernótus, fríðar enginn fættist þar, frónsum byggðir neinstaðar. Vóks upp heima, opna týrvöxt og aflið þáði skýr með að líta innan lands. Enginn sástar líki hans. Vitur á tjatt vinsald hlaut vígar í hverjum stála gaut eins og selur synda kann samt og ristur stunda vann. Einnig var hann af fjöumu fólki bjargandi unni jarl og frúin fín, fræðar ríkum arfa sín. Satt í löskal segja frá sinni meður drottning þá fjögur liðin eftir ár, átti dóttur sjóleikna. Hustína hét fylkis jóð fríðari, engin landsum slóð fannst en hún og hárið lá, hreint sem gullið fótum á. Meian dygðir bestu bar brátna með listir kvenlegar öllum fram úr öðrum steig, ein og sér hver henni neig. Vóksu upp í vísið hirðvefjan klæða mikils fyrir þar til 15 ára er, einu sinni það til ber. Rittara sína ræsir létur í glundaður þess ég get burtreið nærri hálri höll, halda þar á breiðum völl. Drottningu með og döðling trúr og dóttir þeirra stóð á múr þegna horðu þann á leik, þangaðu margur frægur veik. Eitt þar best af öllum lék og hann er reið og síndi þrek hína alla hilmis jóð, hugði vel að geira rjóð. Tignar legur sekkur sá síndist henni mönnum hjá fræðir ber og fríðleikan frónsins yfir sérkert mann. Hringa spurðir hundin svinn hver er þessi rittarinn alla ríður ofan hér af þeim sæmt og príði ber. Það er Jálsson þengillans þóttu gefur talnabans bernóðus og heitir hann, hún þá aftur spyrja vann. Var það ekki vísir hans vel þengjandi fadir hans þegar flúðir fleins úr dríf forðum sem að gaft hér líf. Satt í lust þá sjóri hvað svom á kalla væri það hver hefur frætt á þessu þig, Þorglund svarar fagurleg. Engin maður hefur hér herma gert af slíkum ég er í hernaðar annál þín, Augu hafa séð það mín. Væri maklegt vísir landsvaskan tækir reyni brans og mikinn gerðir mann þér hjá. Mætti föður njóta sá. Föður hans var fulllaunað fylkir svarar upp á það snæðum runni fopnisfjald. Fjekk ég ríki og nafnið jans. Ung má vita eikinn líns útla ég var föður mín sáður hér á óðins kvón. Örf á tækur bóndasón. Mildingansar menja bil með orða og æru tilhald að gera hæfari. Hreisti verkan faðirni. Enginn gera því kann út af hverjum fæðist hann næstað líka einu mér. Ef hann sæmt og príði ber. Menn hér sé ég með orð há marga hafa sjóla hjá. Margt er munu víst til sans. Vera líkar þessa manns. Þykkist grafur þau við orð þannig svarar bauga skorð. Enga skaltu hugsun hér, hafum þennan stála grér. Farðu skilið frjóðið bert, fættil herri tignar ert en að þreita þanga far. Þittum bænda ættirnar. Aldrei fyrir eiru mín oftar skaltu dóttir fín hafa svottan heimsku skraf, hugsun þeirri láttu af. Gutt svo lengu gegna van gengur sinni kastalan næsta stúrin námsum storð, niflungu settist undir borð. Tengils jóð með þæðar síðernu trúa mælir við heimulega farðu frí, fundi náðu börn út í. Fá þú hennan honum hringan skal eiga linna bing fyrir síndar fræði sín, fylgir líka kveðja mín. Þernan unnið þetta fjekk þarf af glattist yfir rökk heilsam víði bera bað og bestu óskir fyrir það. Skildugur hvað skjóma bör skjöldungs doktor meðan fjör endist honum alla tíð nefndur minnast verkum fríð. Reið svo hafði það lingdýr dóttur sinnað fleina týr, ekki mátti í hans al eftir þeirra koma tal. Fara heim í föður garð fjölnis ekki reynir varð hans þó ekki hyrnar blær, hilmis dóttur gleyma fær. Hann þó enginn hafði ráð hennar geta fundin á festi heima indi ei, umhugsandi væna mei. Gildur tíðum gekk á skó, gjarnað stunda veiðar og sorg því afnan sinnið bar. Sér til dæra styttingar. Deyist nema einum á erum skó á gangi þá lítur konu undir eik. Einni stóri þangað veik. Í skó síðri verju var víða hettu upp af bar. grét á stöfum hans byrjað henni væri meinið. Ansar konan yndi skerð ég var hér með barn á ferða, pinja það af mér þreif, eikar svo í toppi bleif. Tresins upp í toppin stór talið meður, barnið fór aldrei fæ því aftur náð, eflaust verður hennar bráð. Yfir klæðum öllu stáls af sér kastar lista frjáls og að bragði upp sig les, eftir grænum kvistum tres. Apinjan sá álma þór ofan hinum eigin fór, hrættist fríðan hjörfast af, hún og barnið yfir gaf. Bernóttu skatt barnin áðbar það nýður, grænt á láð batnar hundar hagurinn, hér munu falla bragurinn. Tæmist ljóða rómur rýr, ræmist ljóða blómin ír, þrýtur skíman hending hjá, hlýtur ríma ending fá.
Hermur lög þrýður rýmum.
Það er þjálfbúnar.